Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Zadovoljstvo mi je da najavim našu današnju gošću. To je etnomuzikološkinja Bojana Nikolić-Petričković. Bojana, dobro nam došla.
Bolje vas našla.
Bojanina biografija je impresivna. Ona je etnomuzikolog, bavi se srpskim i balkanskim pevanjem. 2010. godine osnovala je Agenciju za muzičku delatnost, edukaciju i izdavaštvo Balkansko kulturno nasleđe i u okviru nje izdaje, edukuje, arhivira, promoviše i čuva nematerijalnu kulturnu baštinu. 2011. godine pokrenula je školu srpskog i balkanskog tradicionalnog pevanja, koja je bila i prva ovakva škola u regionu. Osnivač je i pevačke grupe Bojana Nikolić i Srpski glasovi, gde je okupila prvu generaciju svojih učenika sa kojima nastupa na mnogim koncertima. Održala je do sada više stručnih etnomuzikoloških predavanja i radionica u zemlji i inostranstvu, na kojima je predstavljala srpsko tradicionalno pevanje iz različitih oblasti bivše zemlje. Kada bi me neko pitao da u jednoj rečenici kažem nešto o Bojani, rekla bih: ona je svoj profesionalni put posvetila čuvanju, negovanju i promovisanju jedinstvene i autentične arhaične srpske i balkanske vokalne tradicije. Ona je čuvar našeg kulturnog nasleđa i tradicije. Na početku emisije Bojana pozdravila si nas zapisom pesme iz okoline Bujanovca. To je pesma koja se nalazi na tvom solističkom kompakt disku Oj Goro. To je jedini tvoj solistički kompakt disk.
Draga, no pre svega hvala na pozivu da budem u ovoj emisiji, gde mi je velika čast da ostavljam zajedno sa vama traga u čuvanju našeg nasleđa, i hvala na ovom divnom uvodu i predstavljenju. CD Oj Goro je nastao tačno pre 10 godina i to je moj prvi solistički CD koji sam ja otpevala ceo a cappella. I moram priznati da ga dugo ni sama nisam slušala. I skoro, pošto smo postavili taj CD na YouTube kanal Balkan Culture Heritage i sad polako postavljamo sve što sam ja objavila, jer mi je cilj da to bude dostupno svima koji slušaju našu muziku i žele iz nje da uče, nekako je zaista meni iz ove, sa ove distance od 10 godina divno čuti zapravo tu neku devojačku iskrenost u svemu tome. Tako da mi je jako, sad iz ove perspektive, jako je lepo to što je baš sve što sam pokrenula krenulo sa tim zapravo CD-om, a izdavaštvo je samo krenulo kao ideja da ja ne moram da ubeđujem izdavačke kuće koliko je objaviti jedan CD tradicionalne muzike važno. Jer većina, ako ne i svi, bi mi rekli: ja, pa to nije komercijalno, nas to ne interesuje. A mislim da je to najvažnije da ostane, jer to je nešto što će ostati posle svih nas, da generacije i generacije slušaju i uče kako su pevale naše bake i kako smo mi to prenosili.
Bojana, kako se ta iskrena mlada devojka našla u tom arhaičnom muzičkom izrazu?
Pa to je verovatno proradio neki genetski kod, neko srpstvo koje struji ovim venama. Ja sam još u osnovnoj školi prvo počela da igram u folkloru i tad sam se susrela i sa tradicionalnim pevanjem, ali naravno tada sam učila ove varoške gradske pesme koje neguje i koje se i neguju najviše zapravo i u Radio Beogradu i na Radio Televiziji Srbije. I onda sam sa 12 godina upoznala Simonidu Stanković, inače ćerku Milića od Mačve, koja me je tad povela kući i rekla: Bojana, ja ću sa tebi da pustim puno pesama i, kaže, ti ćeš se ovim baviti. I to je zaista tako bilo. Hvala Simonidi, ona je meni potpuno otvorila jedan put, pre svega ka vokalnoj tehnici, jer ja kada sam čula naše tradicionalno pevanje, ali ne samo naše, ona je meni puštala tad pesme Rusije, pesme Gruzije, pesme raznih naroda, tuvansko pevanje, to je meni bilo kao otkrivanje sveta tako mladoj. I tada sam i sa njom počela i da pevam, imali smo i nekoliko zajedničkih nastupa. Ona mi je rekla da postoji odsek za tradicionalno pevanje u Mokranjcu, koji je tek kretao, to je bila neka 95. 6. godina. Ja sam treća generacija koja je završila odsek za tradicionalno pevanje u Mokranjcu. Nakon toga etnomuzikologija je bila neki logičan sled. Meni je samo žao što etnomuzikologija je dan danas naučni odsek, to još uvek nije izvođački odsek, kao što u Bugarskoj postoje baš izvođački odseci za tradicionalno pevanje, igranje i sviranje, ali dobro, nadam se da će i to kod nas da se jednog dana promeni. I sve to vreme ja tragam i skupljam i bivam zahvalna na svakom terenskom zvuku i materijalu koji do mene dođe. Najviše mi je došao od strane predivnog Zorana Jerkovića, koji je bio profesor na Fakultetu dramskih umetnosti za dizajn zvuka, snimanje dizajn zvuka, koji je najviše sarađivao sa etnomuzikolozima I onda sve što je bilo kod njega, on je meni dao. I ja sam na tome jako zahvalna. Prvenstveno na materijalu profesora Dragoslava Devića, posle je i objavljen CD sa numerama odabranih sa tog materijala. I sama sam isto puno istraživala po selima, po terenima, gde sam mogla, to je sad Republika Srpska, oni ne vole se kaže Bosna i Hercegovina, zapravo oblast Romanije u Republici Srpskoj, odakle su roditelji moje majke, pa sam tražila i u pivi, ali tamo sam jako slabo uspela šta da nađem, ali onda sam potom ovde po Beogradu već nekih krajem 90-ih i 2000-ih godina jurila ljude koji su izbegli iz Krajine, iz Hrvatske, koji su nosili to znanje, i žene krajiških sjela i kud tromeđa. Tako da puno sam i sama istraživala i skupljala što se mogla da zabeležim.
Ali kao i svaka mlada umetnica, u svojoj karijeri sarađivala si i sa drugim izvođačima i umetnicima. To jest, hoću da kažem, radila si, izvodila pesme u obradi.
Upravo tako, ja i dan danas izvodim pesme u obradi, pa zapravo i sve ovo što mi, da kažem, pevamo da je što arhaičnije, to je opet jedan moderni kontekst, mi smo na sceni, to nije nekada izvođena pesma kao što je ona bila deo života, tako da se čak i to može smatrati nekom umetničkom obradom, jer je prosto pesma izvučena iz nekadašnjeg životnog konteksta, znači sve što se postavi na scenu, to je opet jedan scenski pristup, a ja izvodim i jedan i drugi stil, i ovi što arhaičniji, i obrade. Pa, Boga mi je već 20 godina moje profesionalne karijere, ko bi rekao da ima toliko i više, zapravo 20, evo sad će 22 godine, ja sam sa nepunih 16 godina počela da pevam u Balkanici. I pevala sam u Balkanici 8 godina, moji profesori su me strašno kritikovali kako ja to mogu tamo da pevam, a da studiram etnomuzikologiju, a ja onda njima kažem da ja idem, tamo pevam, dobijem honorar i onda sa tim honorarom odem, platim sebi put da odem u neko selo da snimam baki. I kad sam im to rekla, onda su svi začutali i verovatno su posle zaista prepoznali moje iskreno bavljanje ovim i moju istrajnost zapravo na tom putu očuvanja kulturnog nasleđa. A ja sama volim i obrade, ja volim i taj prizvuk i džez muzike i pop muzike, zapravo umetnosti, i mi smo ipak okruženi jednim modernim zvukom, i ja sam isto, da kažem, jedna mlada devojka koja je rođena u Beogradu, tako da mi smo sad okruženi sa puno žanrova koji me takođe inspirišu. Ja volim i fado i bosanovu i ruske pesme i bugarske pesme i naslušana sam i drugih vrsta muzike, i onda i kad pevam neku našu pesmu, mene prosto čujem kako bi ona mogla lepo da se obradi. I takođe mislim da naša muzika, posebno varoška i gradska, nije uopšte dovoljno iskorišćena da bi bila plasirana u inostranstvu, kao što su uradili recimo Portugalci sa fado muzikom. Naše pesme su podjednako lepe, tako da to mi je isto jedna od misija, da se naša muzika u inostranstvu isto plasira na pravi način, a čini mi se u onom najarhičnijem zvuku to nije moguće, prosto savremeno uho nema tu, da kažem, sposobnost da dugo sluša. Ljudima bude zamorna ta vrsta muzike, iako stranci budu oduševljeni, ali negde sat vremena koncert baš arhaične muzike bez obrade, po mom mišljenju, puna kapa, već posle toga kreće jedan zamor, jer naše uho, savremeno uho, nije naviklo na taj zvuk, i taj zvuk je zaista specifičan. Tako da su obrade dobro došle, po mom mišljenju, ali sa ukusom i na pravi način.
Upravo je trenutak da čujemo jednu pesmu, to je Zapisa Kosova, Mario Ćero Mori, a moram da kažem da si ti ovoj pesmi dala jedan novi život, ti si je otpevala, upravo to što kažemo, pesma u obradi, a onda je ona zaživela najviše među mladim ljudima, pa da je čujemo. Ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Zlata jabuka, a sa nama je naša divna Bojana Nikolić-Petričković. Bojana, ja sam uvela slušaoce u ovu priču, ali ti imaš još nešto da dodaš.
Da, hvala što ste pustili baš ovaj aranžman, jer on se jako retko čuje. To smo snimili 2011. godine, Zoran Jerković nas snimao, ali za promotivne potrebe. I postoji čitav koncertni program sa gudačima koji je meni prelep, koji smo mi izveli te godine u Španiji i nikada nigde posle toga taj program nije izveden. I meni je zaista želje, pošto postoje raspisani aranžmani i sve, da evo možda nadam se sledeće godine da snimim baš taj CD sa tom muzikom koja je zaista, meni je jako, jako lep taj koncept gde su bili gudači, gitara, udaraljke i Miloš Nikolić je svirao duvačke tradicionalne instrumente. A vezano za samu pesmu Mario Ćero Mario, ja sam je naučila u Kudu Ikarbus i 2003. godine Brankica Vasić Vasilisa mene pozove da budem gost emisije Jeka. Mi smo se upoznali u Balkanici i pevali smo zajedno u Balkanici. I tada sam ja upoznala prvi put i Ljubišu Pavkovića. U emisiji koja je snimana ja sam otpevala pesmu Mario Ćero Mario. I Ljubiša Pavković nije ranije čuo i znao tu pesmu i on je tada, dok sam ja pevala, smislio foršpil koji je na kraju i ostao. To je tararara, tararara, tirarirarara, tirarira. Znači on je baš to smislio u momentu mog nastupa u toj emisiji i kasnije me je Ljubiša zvao da gostujem u brojnim emisijama na Radio Televiziji Srbije i stalo mi je tražio da pevam baš tu pesmu jer zaista je prelepa, gde su meni čak roditelji rekli, kaže, pa Bojana, ima li postoji neka druga pesma koju možda pevaš sa orkestrom, ljudi će misliti da samo znaš tu pesmu da pevaš, ali ona je zaista divna i ta pesma je ponovo, da kažem, zaživela. Ja sam zbog toga jako srećena, to je sad jedna od najpevanijih naših tradicionalnih pesama i postoji sad već i puno obrada. Ja mislim da više nema ni jednog deteta i grupe ili pevača koji pevaju tradicionalne pesme, a da ne otpevaju u nekom momentu pesmu Mario Ćero Mario.
Znam da ti se lice posebno ozari kada pomenemo tvoju školu tradicionalnog pevanja. Ovih dana je bio završni koncert. Kakve utiske nosiš i ti, a kakve utiske deca? Koja je to generacija?
To je 12. generacija polaznika škole i ja sam na to jako ponosna. Sama ideja da se to pokrene potekle kada su mi u muzičkoj školi Mokranjice rekli da će biti radno mesto za 20 godina. Ja sam tada sa 26 svojih godina bila hrabra da pokrenem centar Balkansko kulturno nasljeđe ili Balkan Culture Heritage i ja sam rekla, pošto ne mogu da radim u državnoj instituciji, ja ću biti hrabra i pokrenuti to sama i pokrenula sam zaista tri, da kažem, glavna segmenta kojima sam želela da se bavim, a to je edukacija dece i mladih, produkcija, muzička produkcija i koncertna moja delatnost i treća stvar je izdavaštvo i to nekako paralelno ide sve ove godine i razvija se. Jako sam ponosna, 12. generacija divnih devojaka, ja zaista mislim da je svako to dete, svaka devojka, da su oni anđeli ovog naroda jer žele i u ovom savremenom dobu pevaju te pesme i prenose dalje, ali već evo 6 godina to rade zapravo moji đaci jer sam ja od momenta kad sam postala majka prosto nisam mogla fizički da postignem da sam u tim večernjim terminima i da držim časove, ali Katarina i Jovana Zukanović koja je sad pripremila u 12. generaciju rade po toj moje metodi uopšte pristupa vokalnoj tehnici koja mislim da je zapravo ključna u pravilnom pevanju.
Poznata si po tome da neguješ najstariju vokalnu tehniku. Kako to deci plasiraš? Kako im to doneseš? Kako i oni prihvataju?
Pa oni prvo misle da je to nemoguće da otpevaju, ali kad se sa njima radi na pravi način, kad im se raščlane glasovi, kada se vežbaju deonice, kad im se prvo postavi vokalna, pravilna vokalna tehnika, a to je da tehnika nije na grlu, nego moraju pravilno da dišu, postoje brojne vokalize koje mi vežbamo i suština je da svako od pevača dođe do svog prirodnog glasa, volumena i raspona, i ja zato kažem da je tehnika koju mi radimo primenjiva na sve žanrove izuzev operskog pevanja. Dakle, ko završi školu ili ko sa nama radi i usvoji pravilnu tehniku pevanja, može da peva bilo koji žanr. To je ono što je jako važno. A što se tiče tradicionalnog pevanja, ja tu, da kažem, razbijam misticizam oko tehnika, i ja kažem da svako ko vežba može mnogo da napreduje u pevanju i da je potrebno samo osnovni sluh, na svemu drugom se radi. A verujte, 95% ljudi ima osnovni sluh. Dakle, bukvalno gotovo svako ko bi vežbao i posvetio se intonaciji i pravilnom disanju, pravilnoj tehnici, i kad bi na tome radio i vežbao recimo sat vremena dnevno, bi mogao puno, puno toga da savlada. I što se tiče najstarijih vokalnih oblika, meni su ti oblici izuzetno važni. Zato što ih u selima pevaju stari ljudi, i ono što je sad istina i što je, da kažem, alarm treba da bude svima nama koji se bavimo sakupljanjem kulturnog nasleđa, je da to znanje nose stari ljudi. I kako umre stara osoba, umre i znanje koje je taj neko nosio. Iako ta pesma nije zabeležena, a često nije zabeležena, mi gubimo potpuno zapis, identitet, znanje nekog kraja. I to je ono što je iz mog ugla nešto što je strašno i što meni, što mene najviše vuče da se ide što više na teren, da se snima, da se spasi još što se spasiti može. Jer mladi ljudi uglavnom po selima, mladih ljudi uglavnom više ni nema. A i nastao je zaista jedan jaz u tom prenošenju znanja s kolena na koleno, sigurno nekih 40 godina, i sad mi imamo bake po selima koje nose to znanje, bake i deke, naravno tu su i muške pevačke grupe i muškarci, podjednako koliko i žene. I sa druge strane imamo sad nas, uglavnom gradsku decu, koja to nije učila od svojih roditelja. Moji roditelji nisu pevali te pesme, oni su pevali starogradske pesme, nisu nikad pevali arhaične te pesme seoske. Dok su recimo moji baba i deda su pevali, ali na primjer ja nikad mog dedu nisam čula, prosto ne sećam se, bila sam mala kad je on umro, ali tako da ta ljubav prema tome nije došla iz porodice, nego iz tih zvukova koje sam ja slušala i koje sam, u koje sam se zaljubila i zavolala, i to neko moje strahopoštovanje prema tim pesmama koje osjećam, i važnost da se one sačuvaju, važnost za identitet našeg srpskog naroda, i važnost i neka uloga koju ja osjećam da treba da osvestim i nas same koliko je to nasleđe staro i vredno, i da mi toga treba da se ponosimo i da svi skupljamo, sa svim imamo telefone, evo ako god me čuje od mladih ljudi, ide na selo, neka snime bake, deke, neka me kontaktiraju, neka nam to pošalju, jer je sačuvati i spasiti taj zvuk izuzetno važno. To svedoči o našoj starini, to svedoči i o tome, ja zaista na osnovu samo izučavanja našeg vokalnog nasleđa, ja zaista mogu da tvrdim da ova teorija što mi učimo da smo došli, da to zaista nema uporište čak ni kada se izučava naše vokalno nasleđe. Iako će mnogi reći, kako ti to dokaži? E sad, sa vokalnim nasleđem je to, nematerijalnim nasleđem je to nezgodno, jer to nije kamen koji mi sad izvadimo, ja pa evo, sa analizom to je staro 2000 godina. Ovo je nešto što je neuhvatljivo, posebno kad mi pogledamo da su snimci krenuli tek pre nekih stotinak godina, a da ono što mi imamo sačuvano je eventualno od Miodraga Vasiljevića, ne znam u kojoj meri je sačuvano ono što je Kosta Manojlović snimao, ali to je vrlo sporadično u odnosu na nasleđe koje mi nosimo, na bogatstvo tog nasleđa. Recimo Bosna i Hercegovina cela, pa Srbija, to je posebno u staroj arhajici, to je toliko stilova. Stara arhajika je najraznovrsnija. E sad, samo da kažem šta sve, da razmislim šta to sve pripada. To je seosko nasleđe koje mi zovemo u etnomuzikologiji pesme na bas i pesme na glas. E sad, u pesme na glas su termini iz centralne Srbije koji je uzet zapravo za ceo taj stari stil, ali u tom starom stilu postoji mnogo različitih napeva i, da kažem, podstilova. Tu su pesme izvika koje su pesme izvika koje su pripadaju zapadnoj Srbiji. Onda imamo recimo pevanje severozapadne Crne Gore, zapadne Crne Gore, centralne Crne Gore, to su sve različiti stilovi. Imamo u Hercegovini, imamo gange stare, imamo groktalice isto koje su potpuno različite, imamo ojkače i ja molim sve koji pevaju kad se kaže ojkača da to nije sve krajiško pevanje. Nastao je veliki problem sa terminom ojkača, zato što je gospodin Nenad Grujičić uzeo tekst kao osnovu i sve pesme koje su u Rimovanom desetercu je prozvao ojkač. To je iz mog ugla pogrešan pristup, zato što ojkaču definiše melodija, a ne tekst. I ojkača je jedan jako stari zvuk koji izumire. To je jedan od najugroženijih stilova, čak i starih stilova, zato što ih mladi gotovo uopšte ne pevaju, jer su jako teške za pevanje. A taj stil se pevao samo u Potkozarju, Bani i Kordunu. U drugim oblastima ojkače nema. Nema, znači ojkače u Lici nema, ojkače nema u Bosanskoj Krajini, ojkače nema u Dalmaciji, ojkače nema u istočnoj u delu Istočne Republike Srpske ili Istočne Bosne i Hercegovine nema. Znači ojkača je samo u te tri oblasti i nigde više. Tako da i ona pripada tom starom pevanju, groktalice pripadaju tom starom pevanju. Eto.
Evo sad je prilika da u nastavku predstavimo plod tvog rada, to je generacija 2011-2012 i to je CD koji je izašao opet u izdanju Balkanskog kulturnog nasleđa. Prva pesma je Groktalica, a druga je Šaljiva zumbalica, pa da ih čujemo.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Zumbaj, 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 zumbaj.
Ovako zvuče učenici škole srpskog i balkanskog tradicionalnog pevanja naše Bojane Nikolić-Petričković. Slušate emisiju Zlata jabuka. Pre nego što se vratimo ponovo učenicima škole, kaže mi da si sa edukacijom ušla i među najmlađe u predškolske ustanove.
Upravo tako, 2016. godine jedna majka koja je dovodila dete kod nas na muzičku radionicu, a zašto na muzičku radionicu? Zato da bi uopšte mogla da finansijski ja izdržim sve dažbine, pošto sam, kad sam osnovala Balkansko kulturno nasleđe, ja sam se odmah registrovala u APR-u, odmah plaćala prostor u Vukovoj zadužbini. I ja sam, da bih to mogla sve finansijski da iznesem, uvodila sam razne radionice, između ostalog i muzičku radionicu za malene od 3 do 7 godina. I jedna je majka rekla, jao Bojana, javite se vrtiću Mala fabrika Mašte, po vaše je fenomenalno. I tako započinje moja saradnja sa privatnim vrtićima u Beogradu. Od te 2016. godine do danas meni se taj deo posla toliko razvio da smo mi ovu sezonu završili sa 70 vrtića i saradnji. I ja sam isto sebe, da kažem, puno pronašla u radu sa najmlađima, posebno što sam umeđu vremenu postala majka četvoro anđelčića. I taj rad sa decom je divan i mi sad tu imamo puno različitih radionica i ja sam to nazvala sve pod imenom Kids Learning System. Između ostalog, jedna od radionica koja je meni zapravo najdraža i mislim da je najznačajnija je radionica Nasleđe za najmlađe, gde mi sa malenima radimo tradicionalno pevanje, igranje, sviranje, običaje, priče o nekadašnjim obredima, maskama, vilama, vilenjacima. Jedna jako raznovrsna radionica u kojoj mi ne radimo samo tradicionalne igre, nego imamo jedan kompletan segment da mi njima predstavljamo i instrumente, i nošnju, i običaje. I mislim da je ta radionica jako značajna i mislim da bi to zaista trebao da bude jedan nacionalni projekat očuvanja našeg kulturnog nasleđa. I ja sam rekla, ako mi za 20-30 godina od sve te dece sa kojima sad radimo budemo imali 2 gajdaša, 10 pevača, 10 frulaša, mi smo jako veliku stvar uradili za očuvanje našeg identiteta.
E sad se vraćamo na ove starije učenike. Katarina Gojković, Nataša Zukanović i Nemanja Guzijan priključuju ti se u sastavu Bojana Nikolić i Srpski glasovi. Puno koncerata i nastupa je za vas, ali jedan želim posebno da istaknem. Naime, 27. juna 2020. godine predstavili ste se svetskoj publici nastupom na Morganland festivalu. Tada ste kroz video i audio zapis sa Kalemegdana, to je bio jedini način da se predstavite, jer smo bili svi zatvoreni, publiku ste odveli na muzičko putovanje i sa vama su tom prilikom bili naš poznati instrumentalista Milan Vašalić i perkusionista Aleksandar Radulović. Mi smo u emisiji Zlata jabuka najavili i isplatili taj vaš koncert. Nismo imali priliku da sa tobom podelimo tvoje utiske sa istog.
Tako je, to je zapravo najznačajniji festival na kom sam ja nastupala, kažem, u svojoj profesionalnoj karijeri. To je jedan od najvažnijih svetskih world music festivala i te godine smo mi trebali da putujemo u Nemačku i tamo održimo koncert, međutim zbog pandemije ovo je bio jedini način da se održi live edicija. Mi smo snimali na Kalemegdanu i emitovano je 45 minuta tog koncerta, a mi smo snimili 90 minuta naše muzike. Dakle, još toliko je ostalo materijala koji niko još nije čuo. Meni je bila želja da mi što više snimimo, da mi njima što više toga predstavimo, pa da onda oni odaberu šta njima najviše odgovara. Naravno, mi smo to zajedno birali, numere koje će biti emitovane tih 45 minuta, ali čitav materijal, kada se sve završilo, oni su rekli da žele da objave, tako da je naš plan da do kraja ove godine izađe CD u saradnji sa festivalom Morganland, koji će biti objavljen u Nemačkoj. Zapravo to će biti naše suizdavaštvo balkanskog kulturnog nasleđa i festivala Morganland, i to je zaista nešto predivno, jer mnogi stranci će imati prilike da čuju našu arhaičnu muziku i komentari su divni. A inače stranci izuzetno reaguju na naše seosko pevanje, jer ono je njima nešto fascinantno, nešto što nisu uopšte imali prilike da čuju, posebno što stranci misle da mi ovde imamo samo trube i naša, kad se kaže srpska tradicionalna muzika u inostranstvu, a pa da, to su trube. A zapravo trube uopšte nisu srpska tradicionalna muzika. Mislim, jesu, ali truba je pre svega
novija tradicija.
Truba je instrument, zapadnoevropski instrument, i najviše ovde je zaživeo nakon osnivanja festivala Guča, tako da smo mi prikazali nešto što svet tek treba da čuje.
Upravo sa nastupa slušamo pesmu sa Kosova i Metohije, Pošla zora na pazar. Kada govorimo o izdavačkoj delatnosti balkanskog kulturnog nasleđa, želim da istaknem, Bojana, da izdaješ i knjige i kompakt diskove iz oblasti etnomuzikologije, to jest istraživački terenski rad tvojih kolega. Među tim kompakt diskovima nalazi se i kompakt disk arhiv našeg dragog profesora Dragoslava Devića, pa tu je tradicionalna muzika zapadne Srbije, arhivski snimci Petra Jovanovića u periodu od 78. 79. godine. Skoro su izašla dva izdanja. To je disk tradicionalne pesme crnorečkih Srba u izvođenju ženskih ansambala iz Boljevca i Ilina i tradicionalna muzika crnorečija, izvođenja koja su zabeležena na Saboru u periodu od 1972. do 1996. godine. To je arhiv jednog od najprestižnijih i najstarijih sabora u Srbiji. To je još jedan segment tvoga rada, ali on je veoma bitan jer on sakuplja, arhivira, sabira terenski materijal i čuva za buduće generacije.
Pa to je možda i najvažnije od sva ova tri segmenta, da kažem, balkanskog kulturnog nasleđa. Možda je na poslednjem mestu moja ta koncertna delatnost. Na prvom mestu je sakupljanje, arhiviranje, izdavaštvo, potom edukacija dece i mladih i na trećem mestu su moji koncerti i nastupi, jer mislim da je to ono što ostaje, a važno je reći da sve te numere slušalci mogu pronaći na YouTube kanalu Balkan Culture Heritage. I mi sad, evo, tek u zadnjih par meseci smo mi počeli da to sve uploadujemo. Tu će biti oko 500 numera, uglavnom arhivskih snimaka, i mislim da je to izuzetno značajno. Jedan od izdanja, poslednje je 11. ali jedno od izdanja je knjiga profesora Dimitrija Golemovića Svaka ptica svojim glasom peva, koja sama ima oko 250 numera terenskog materijala. To sve je sad već na YouTube.
I na kraju današnje priče, poštovani slušaoci, u kojoj, verujte mi, nisam baš sve uspela da je pitam, da kažem da u sav ovaj posao ide Bojanina divna porodica i četvoro dece. Njen radni dan traje do duboku noć, a kada stvane jutro, uz osmeh i ciku nastavlja dalje da čuva našu pesmu. Bojana, hvala ti na odvojenom vremenu i na gostovanju emisije Zlata jabuka.
Najlepša hvala.